Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Monitaiteellista tutkimuspohjaista työskentelyä, joka keskittyy empatian, vallan, tilan ja rakenteiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Empatiataiteilija Enni Kukka Tuomala pyrkii muuttamaan empatian abstraktista käsitteestä konkreettiseksi ja esteettiseksi kokemukseksi, materiaaliksi, jota voi nähdä, tuntea ja muovailla uusiutuvana voimavarana. Mitäs kaikkea tämä empatian käsite pitää sisällään ja mitä ovat empatian rakennuspalikat? Tämä on Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman. Onpa mukavaa, että kuuntelet. Tervetuloa Helsinki Design Weeklyin, Enni Kukka Tuomala.
Ihanaa, kiitos Anni. Tosi iso ilo olla täällä.
Tosi iso ilo, että olet. Mitä sulle kuuluu tänään?
Oikein hyvä, kiitos. Ihana olla Helsingissä, ihana nähdä sua ja tietenkin nyt mun näyttelyn viime päiviä on ihana juhlistaa ja myös päästä takaisin sinne itse vähän fiilistelemään.
Ihan mahtavaa, että saatiin kiireinen ihminen studioon. Tiedän, että sun aamos Rexissä vielä sunnuntaihin asti, sunnuntaihin 31. päivä elokuuta asti auki oleva näyttely on tosiaan vierailtavissa. Tänään puhutaan siis empatiasta, taiteilijuudesta, mielipiteistä, tiloista, vallasta ja vastuusta, mutta aloitetaan sun alusta. Sä kasvoit Kotkassa, eikö niin?
Kyllä, joo.
Tiesitkö sä lapsena, että on tällainen ammatti kuin taiteilija tai suunnittelija?
Ihana kysymys. Mä ehkä olin tietoinen näistä asioista ja kävin taidekoulua koko lapsuuden ja nuoruuden, mutta ehkä se hyppy siitä, että se voisi olla oikea ammatti, niin se kesti mulla jotenkin yllättävänkin kauan hahmottaa, mikä on hauska. Mä oon miettinyt sitä usein, että miten se ei jotenkin tuntunut sellaiselta mahdolliselta polulta, vaikka taide ja taiteilijuus oli niin lähellä kuitenkin omaa elämää, että se oli suuri intohimo ja rakkaus jo silloin.
Kiinnostavaa, varsinkin kun se sun polku näyttäytyy tosi oman näköiseltä. Sä et ole perinteinen kuvataiteilija, vaan sun taideprojektit käsittää pelejä ja esineitä ja veistoksellisiakin tilataideteoksia. Sä päädyit Lontooseen ja sä opiskelit Royal College of Art -taideyliopistossa kansainvälistä innovaatiodesignia ja myös maisterin tutkinto Oxfordin yliopistosta. Siellä pääaineena klassinen arkeologia ja muinaishistoria. Millainen opiskelija sä olit?
Mä oon ollut aina aika utelias opiskelija, ehkä näistä tosi monialaisista ja monitieteellisistä lähestymistavoista. Ehkä se uteliaisuus on se niinku päätulokulma ollut aina ja kiinnostus moniin eri aiheisiin, mutta myös erilaisiin tapoihin niinku ajatella, lähestyä ja tehdä. Ja se on jännä nähdä, mä jotenkin enemmän ymmärrän ehkä vuosien saatossa, miten läsnä se on mun työskentelyssä nyt myös, mutta jotenkin tällaisesta monialaisuudesta, monitaiteellisuuteen, niin se on jotenkin ollut hirveän mielenkiintoinen polku, että mä oon aina mennyt sinne tai sitä kohti, mikä kiinnostaa ja kiehtoo ja mitä haluaisi ymmärtää lisää. Se on ehkä ollut lähtökohtana, että mä tosiaan lähdin Kotkasta alun perin lukion jälkeen ensin Oxfordiin ja siellä 4 vuotta opiskelin klassista arkeologiaa ja muinaishistoriaa. Se oli itse asiassa tällainen niin kuin kahden eri aiheen yhteen tuominen. Että se oli ensimmäinen tällainen tutkinto, joka katsoi niin kuin fyysisiä, materiaalisia niin kuin todisteita ja jäänteitä arkeologian muodossa ja sitten myös niin kuin tekstejä ja muinaishistorian niin kuin jäänteitä. Niin tällainen eri alojen yhdistäminen lähti jo silloin, vaikka mä en ollut ehkä silloin tietoinen siitä vielä.
Ihan mieletöntä. Ja sitten jotenkin nyt, kun sua kuuntelee, niin miettii, että miten noi edes voisivat ollakaan toisistaan erillään.
Eikö? Se on mun mielestä jotenkin käsittämätöntä, että me ollaan ehkä toivottavasti vihdoin sellaisessa ajassa, että me niinku nähdään näitä yhteyksiä, meidän on helpompi tuoda asioita yhteen. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, se on käsittämätöntä ajatella, että asioita on katsottu niin eri tavalla, eikä niitä ole niinku yhdistetty suoranaisesti. Mutta ehkä mä koen usein niinku nykyäänkin omassa työskentelyssä sitä, että koska tosiaan se tausta ja oma lähtökohta on ollut hyvin erilainen ja monialainen, niin usein sitä lähestyy asioita aika sellaisesta monialaisesta ja rajoja rikkovasta näkökulmasta välillä se tiedostamattakaan. Ehkä silleen mä aina sanon niin kuin radikaalisti naivisti, että sitten ehkä jälkeenpäin ymmärtää, että näitä asioita ei yleensä tuoda niin kuin yhteen tällä tavalla.
Mutta mikä jotenkin vapaa paikka ajatella myös, tai vapaa niinku tulokulma, että et tavallaan jos ei ole tietoinen niinku siiloista, niin sitten voi vaan skipata ne.
Ihanasti ajateltu, niin mä oon samaa mieltä siinä. Että, ja sitten ehkä just se, että et voi luoda sit tiloja, mihin kutsuu sit muita mukaan, että et me kaikki tiedetään vaan se, mitä me tiedetään, mutta mä kiinnostaa eniten se, että mitä kaikki muut tietää.
Niinpä, ihanaa. Sanoit, että vaikka taide on ollut lähellä sydäntä, niin se ei ollut se ehkä itsestään selvä valinta tai ilmeinen heti alkuun. Sunkin polulta löytyy työskentelevä mainosalalta. Sä olit 5 vuotta strategina, no varmastikin yhdessä suurimmista kuuluisimmista mainostoimistoista Saatchi et Saatchilla. Mitä sun työ siellä piti sisällä?
Todellakin. Ehkä tällainen tutkimuspohjainen ja analyyttinen lähestymistapa oli se sitten niin akateemisessa kontekstissa tai sitten mun työssä siellä strategistina tai nytkin mun työssä taiteilijana. Se on ehkä sellainen tietynlainen yksipunainen lanka, vaikka niitä on monta. Mä tein silloin eri asiakkaiden kanssa ympäri maailmaa niin kuin tällaisen niin kuin kommunikaatio- ja brändistrategiaa, mutta myös niin kuin business-strategiaan liittyviä töitä, mutta hyvin paljon niin kuin tutkien erilaisia käytösmalleja ja ihmisten tapoja niin kuin, kohdata toisensa, mutta ensinnäkin tietenkin tässä kontekstissa kohdata erilaisia tuotteita ja palveluita. Et se on ollut hirveän, niin kuin, se oli todella mielenkiintoista monella tavalla. Se maailma ei ikinä ollut mulle ominainen maailma ja mä niin kuin usein ajattelen sitä, että se oli tietynlainen sellainen larppaus, että mä niin kuin siellä piipahdin, mutta samaan aikaan sain niin kuin ehkä just se uteliaisuus ja asioiden niin kuin niihin syventyminen oli tosi läsnä myös siellä. Ja mä itse asiassa siellä jo empatia nousi sellaiseksi kiinnostavaksi aiheeksi, että sitten mä samanaikaisesti tein niinku omaa taidetta siinä sivussa niinku monet, että oli tällainen koko päivä työ, mutta sitten omat työt ja projektit siinä sivussa.
Muut kiinnostuksen kohteet. Ja voisin kuvitella, että jos ottaa empatian ikään kuin linssiksi tekemiselle, niin ja kärjistään, onko sitä sitten siellä mainosalalla ehkä riittävästi vai loistaako se poissaololla?
No mun kokemuksella ei, niin. Älä pyydä anteeksi. Siis se on ehdottomasti, niin kuin mä sanoin, että se ei ollut maailmana ikinä ominainen. Mm. Ja sitten niin kuin mulla oli aika nopeasti osainen piste, että halusin tehdä töitä, mutta myös elämää, joka oli lähempänä omia arvoja. Ja ylipäänsä niin kuin paljon pohdin edelleen sitä, että mikä on meidän panos meidän yhteisölle, ympäristölle, mitä me halutaan niin kuin antaa, niin kuin what's our contribution, että se oli jo silloin iso kysymys ja sitten johti niin kuin aika selkeästi siihen, että haaveilin niin kuin erilaisesta työstä ja se oma työskentely siinä nousi sit niin kuin tosi vahvasti esille ja se on ollut niin suuri etuoikeus sitten päästä toteuttaa sitä.
Totta kai, joo.
Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Eli ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Studiossa tänään mun eli Onnin seurana empatiataiteilija Enni Kukka Tuomala. Aloitetaan Enni Kukka sulle helposta. Mitä on empatia?
Ihana kysymys ja se on hyvä, että onko se helppoa vai niin. Ei. Sitä olisi ihana pohtia sun kanssa, Anni. Mä määrittelen itse empatian mun omassa työssä. Yrityksenä ymmärtää. Et yritetään ymmärtää jonkun toisen kokemuksia, näkökulmaa, aatteita, arvoja. Ja juuri se yritys on mulle se niinku tärkein. Et mä en tiedä, onko meidän ikinä mahdollista oikeasti päästä siihen määränpäähän, mutta sellainen jatkuva yrittäminen on mun mielestä se pointti. Ja siihen mä pyrin niinku omassa työskentelyssä, mutta myös usein niinku omissa teoksissa yritetään luoda tiloja, jotka mahdollistaisi sen. Empatialla virallisesti on niinku monta eri määritelmää ja siitä käydään hirveästi tutkijoiden ja akateemikkojen kanssa niinku keskustelua, että mikä on määritelmä empatialle. Et yhtä yhteistä ei ole oikeastaan olemassa. Et sen takia se ei välttämättä ole ihan niin helppo kysymys. Mutta mitä se merkitsee sulle? Miten sä kuvailisit empatiaa?
No tää onkin kiinnostavaa. Tietenkin mulla on vähän sama käsitys ja se on sellaista just jotenkin jatkuvaa valintaa asettua toisen asemaan. Mutta mua kiinnostaa myöskin nyt sen käsitteen kehittyminen ja venymiset radikaalin puolelle. Tai mitä esimerkiksi on liiallinen empatia? Voiko sitä olla liikaa? Sä mainitset näyttelyssä, johon mennään kohta myös rajojen merkityksestä, joka, joka henkilökohtaisesti kiinnostaa paljon. Onko joku yleinen niin kuin ennakkoasenne tai asetelma, johon sä kohtaat, kun sä kohtaat ihmisiä tai esität sun työtä empatiasta?
Ehdottomasti. Ja tämä empatiataiteilijuus on asia, jonka mä oon itse niin kun kehittänyt, niin kuin puhuit jo aiemmin, niin kun design- ja suunnittelun parissa, mutta myös taiteessa empatia ei tietenkään ole uusi käsite. Mutta se on mulle tosi tietoinen valinta, eräänlainen niin kun kannanotto ja provokaatio kutsua itseäni empatiataiteilijaksi. Että mun työskentelyssä empatia ei ole pelkästään työkalu tai metodi tai voimavara, mutta se on myös niiden teoksia ja työn niin kuin päämäärä. Ja se on ehkä se shifti, mikä mua itseäni on kiinnostunut myös mun niin, maisterin opinnoissa designin parissa, niin juuri se, että miten empatia on ollut niin tärkeä osa näitä prosesseja. Mutta mua kiehtoo se, että mitä jos se on ei pelkästään niin kuin osa erilainen aines, vaan myös se lopputulos. Ja se on niin kuin mulla sitten taas omassa roolissa myös, että mua kiehtoo se, että miten mä voin itse taiteilijana kutsua muita mukaan siihen, että me ei olla ainoastaan niitä ihmisiä, jotka tuntee empatiaa, mutta voitaisiin myös olla katalysaattoreita siinä, että miten empatia voisi levitä ja kasvaa meidän ympärillä. Mutta se tosiaan niin kuin kysyit, että minkälaisia kohtaamisia ja reaktioita se herättää. Tietenkin mä oon tehnyt paljon työskennellyt paljon niin kuin ehkä perinteisten taide- ja kulttuuriympäristöjen ulkopuolella myös, että se on mulle yksi tärkein osa mun työskentelyä, että miten voitaisiin tuoda empatiaa ajatuksena, kysymyksenä, kutsuna ehkä paikkoihin ja varsinkin rakenteisiin, missä sitä ei perinteisesti ole ollut tai se ei ole ollut sellainen niin kuin kriittinen osa. Niin siellä varsinkin usein niin kun, se sana voi olla aika sellainen niin kun punainen vaate jopa. Ja usein niin kun, mä oon välillä saanut palautetta, että hei, että sun työt on niin kun tosi tärkeitä ja merkityksellisiä ja on hienoa, että sä teet tätä, mutta käytä jotain toista sanaa, että se olisi ehkä helpompi niin kun jotenkin ottaa
lähestyttävämpi,
vastaan.
Lähestyttävämpi.
Kyllä. Wow. Mutta sen takia se on tosiaan, mä niinku otan sen kyllä ilolla ja mielenkiinnolla vastaan, niin se kertoo paljon tästä niinku tämänhetkisestä kulttuurista, mutta myös tosiaan palaan siihen, että se on hyvin tarkoituksenmukaista, että mä käytän sitä sanaa.
Millaisia kohan ne sit mahdollisesti niinku vaikeina koetut konnotaatiot empatiakäsitteestä on? Mä nähdäänkö se, että se on joku vähän tämmöinen yhdentekevä pehmeä taito tai ehkä joku, miten mä sanoisin, sillä on syyllistävä tai vaativa asia, tai miksi siinä tulee jotain hankausta?
Niin, se vaihtelee usein, mutta ehkä pääsääntöisesti mä sanoisin, että laajemminkin meidän kulttuurissa, niin me nähdään empatia, niin kuin sä kuvailit äsken, just hyvin sellaisena pehmeänä arvona, taitona, se nähdään edelleen aika feminiinina asiana.
Eli vaarallisena ja ikävänä.
Kyllä, sitä mä menisin just sanoa, että nämähän on kaikki tosi niin voimakkaita asioita, mutta me usein sillä niin kuin jotenkin sivuutetaan sen oikea tieteellisesti todistettu voima. Mm. Ja sitä kautta se tosiaan nähdään niin kuin vaarallisena ja uhkaavana. Ja sitten ehkä mä koen, että monissa konteksteissa se herättää myös tietynlaista pelkoa, että jos se vaatii tietynlaista itsensä avaamista, uteliaisuutta muita kohtaan, haavoittuvaisuutta, niin silloin herää pelko, että jos mä avaan itseni empatialle, niin voidaanko sitä käyttää vaikka aseena mua vastaan. Et mä oon tehnyt muun muassa Suomen eduskunnassa töitä ja yhteistyötä poliitikkojen kanssa, niin se on usein asia, joka siellä on esimerkiksi aiemmin tullut vastaan, että sellainen tietynlainen haavoittuvaisuus, että onko varaa olla niin haavoittuvainen, minkä mä tietenkin niin kuin ihmisenä ymmärrän hyvin, ja nämä on tärkeitä asioita meidänkin niin kuin avata isommin. Ja ehkä se vielä sitä kautta sit haastaa tietynlaista tämänhetkistä maailmankuvaa, että mitä jos asiat olisikin empaattisempia ja sitä kautta inhimillisempiä, me kohdattaisiin toisemme ennen kaikkea sen kautta, niin se on aika mullistava ajatus ja se ehkä tuo mut tämän radikaaliuden pariin, että mun mielestä empatia itsessään on radikaali käsite, radikaali asia, se on radikaali tunne ja tietenkin mä kanavoin sitä sellaisena erilaisena työkaluna ja voimavarana hyvin niin kuin käytännöllisesti, mutta aina pitää quotata Gloria Steinemia, joka sanoo, että empathy is the most radical of human emotions ja se on niin kuin, mä oon täysin samaa mieltä.
Kyllä. Me ollaan puhuttu tietenkin sun työstä ja työhön liittyvistä kohtaamisista, mutta mun pakko kysyä tässä työn ulkopuolella, pyritkö sä soveltamaan näitä oppeja ja käytäntöjä myös vapaa-ajalla?
ihana kysymys. Siis ehdottomasti, mutta samanaikaisesti mä niin kuin aina sanon sitä jotenkin, että empatia on mulle yhtä suuri haaste kuin kaikille muille. Että välillä voi saada jotenkin sellaista tietynlaista, ehkä epärealistista odotusta, että empatiataiteilijana, että mä oon jotenkin täydellinen empatiassa. Mä harjoittelen sitä, ehkä mietin ja kokeilen sitä ehkä enemmän kuin keskiverrosti ihmiset arkipäivässä, mutta koko tämä kiinnostus siihen alun perin lähti niin kuin omista haasteista ja uteliaisuudesta. Et mä olin asunut Lontoossa jo pari vuotta ja huomasin, että niin kuin oma kyky kohdata muita ja olla läsnä niin vaihteli tosi paljon. Ja se oli asia, joka pelotti mua. Mä oon hyvin niin kuin herkkä ja tunteellinen ja avoin ihminen ja se, että se niin kuin voi vaihdella päivästä toiseen niin paljon, niin alun perin toi mut tämän asian äärelle, että yhtä kova yritys mulla on kuin kaikilla muilla, oli sit kyse työstä tai työn ulkopuolella.
Sulla on kuitenkin tuntien, mä olen ollut huomaavina, niin että sä usein kuitenkin päädyt kohtaamisiin ja keskusteluihin ehkä ennaltaan tuntemattomien ihmisten kanssa. Jos joku kuulija haluaisi lisätä arkeensa lisää empatiaa, niin olisiko sulla antaa jotain vinkkiä siihen?
Ihana kysymys. Ja siinä mä ehkä palaan näihin empatian rakennuspalikoihin, joihin sä viittasit jo. Ne on osa tätä Expanding Empathies-näyttelyä Amos Rexissä. Ne saa ottaa sieltä mukaan pienenä tällaisena korttina. Niin siinä ehkä ylipäänsä lähtökohtaisesti mä ajattelen, että mä palaan aina tähän uteliaisuuteen, kiinnostukseen muista ihmisistä ympärillä olevasta maailmasta. Ja kuuntelu on se ensimmäinen kaikkein tärkein taito. Et musta tuntuu, että me usein ajatellaan kaikkea, että me ollaan hyviä kuuntelijoita, mutta jos me ihan niin kuin pysähdytään ja oikeasti pohditaan, että miten usein me kuunnellaan vähän silleen puoliksi tai mietitään, mitä me itse halutaan sanoa seuraavaksi, niin sellainen niin kuin hyvin aktiivinen kuuntelu, missä me ollaan läsnä ja otetaan vastaan se, mitä joku toinen sanoo ja annetaan sen myös vaikuttaa. Se on itse asiassa aika tietoinen prosessi, jota voi niin kuin harjoitella ja mä siihen kehottaisin hirveästi ihan tällaisissa jokapäiväisissä tilanteissakin.
Ihana vinkki ja voin siis suositella. Henkilökohtaisesti musta tuntuu, että varmastikin suurin ilo tämän radio-ohjelman toimittamisesta on juuri tämä, että mulla on ainakin se yksi tosi intensiivinen tunti viikossa, kun voi ihan täysillä uppoutua toisen ihmisen ajatuksiin ja aktiiviseen kuunteluun. Aktiivisen kuuntelun lisäksi listaat rakennuspalikoiksi selkeän kommunikaation, toisen asemaan asettumisen, nämä rajat ja avoimuuden ja myös itseempatian. Eli muistetaan tuntea empatiaa myös itseämme kohtaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää omia näkökulmia ja kokemuksia ja niiden vaikutuksia myös omiin asenteisiin, tunteisiin ja käytökseen. No, voiko empatia olla joskus harhaanjohtavaa tai voiko empatiaa käyttää väärin?
Ihana kysymys, voiko sitä käyttää väärin? Se on ehkä niin kuin hyvin sellainen kontekstuelli asia, että se vaihtelee niin paljon meidän ympäristöstä, meidän omasta tunnetilasta, meidän stressin tasosta. Kaikki nämä asiat vaikuttaa siihen tosi paljon. Että empatia ei ole tällainen niin kuin jatkuva tunnetila tai jatkuva taito, että se vaihtelee paljon meidän elämänkin aikana, mikä on mielestäni hirveän hyvä tiedostaa ja myös niin kuin olla kokematta siitä liikaa syyllisyyttä, mutta myös sitä kautta harjoitella sitä. Ehkä mä itse ajattelisin tällaisena niin sanottuna väärinkäytöksenä sen, että ihan niin kuin oikeaa, aitoa empatiaa ei mun mielestä voi käyttää väärin, mutta se, mikä usein tulee vastaan, on minkä säkin mainitsit aiemmin, tällainen tietynlainen yliempatia tai se, että me niin kuin tavallaan omaksutaan toisen tunnetila tai ajatukset siinä määrin, että me kadotetaan itsemme siinä ja sen takia mä itse aina palaan näihin rajoihin, mikä on yksi näistä rakennuspalikoista, että se on mielestäni oleellista tiedostaa, että se, että yritetään ymmärtää toista ja asettua heidän asemaan, niin ei tarkoita sitä, että me kadotetaan itsemme. Että on tosi tärkeää olla tietoinen siitä, että mitkä on ne omat tunteet ja ajatukset ja mitkä on ne sen toisen tunteet ja ajatukset.
No, sun näyttelyssä Amos Rexissä on tällaisia ajatuksia herättäviä lauseita tai kysymyksiä. Ja yksi, mikä jäi mulle mieleen, oli, että onko empatia etuoikeus? Ja se on musta todella jotenkin kiinnostava lisä tähän keskusteluun, koska se voi olla aika suuri vaatimus vaikka yksilölle, jolla on itsellään erilaisia vaikeuksia, mitä nyt onkaan.
Se on totta. Ja samalla nyt mä puhun ihan omasta kokemuksesta, mutta mä usein on itse kohdannut ja kokenut sen, että myös sitten ihmiset, jotka voi ollakin todella vaikeissa haastavissa tilanteissa, niin usein heiltä voi löytyä jopa enemmän empatiaa kuin muilta. Että siinä on tietty sellainen, niin kuin, oma kokemus ja ymmärrys siitä, että miten elämä voi olla todella kaunista, mutta myös todella vaikeaa. Ja se voi myös kasvattaa sitä empatiakykyä, että se on mielenkiintoista ajatella. Mutta ehkä toi kysymys siitä etuoikeudesta, se on asia, jota mä oon pohtinut itse hirveän pitkään ja ihanaa, että sä poimit sen sieltä niin kuin tällaisena keskustelun aiheena, koska mun mielestä siihen liittyy myös tietty sellainen niin kuin rakenteellinen kysymys, että me nähdään usein empatiaa asiana, jota meidän niin kuin yksilöllisesti ja yksilöinä pitää niin kuin opetella ja harjoitella ja tietyllä tavalla se on niin kuin se nähdään tällaisena lisätaakkana, joka meidän harteille laitetaan usein tilanteissa, varsinkin työkonteksteissa, missä me ollaan usein tosi stressaantuneita, ylityöllistettyjä ja näin. Niin mä en niin kuin missään nimessä, se ei ole mun viesti, että tietenkin meillä jokaisella on oma mun mielestä vastuu, mutta myös mahdollisuus sitä harjoitella, mutta ennen kaikkea on tärkeää, että me katsotaan sitä rakenteellisesti, että me myös niin kuin odotetaan ja oletetaan usein, että esimerkiksi naisilla meillä on siihen liittyy paljon niin kuin mun mielestä tällaisia sukupuolirooleja, että oletetaan ja odotetaan, että naisilla on niin kuin jotenkin valmiiksi empatia. Biologisesti me tiedetään, että meillä on niin kuin empatiakykyyn ehkä suurempi mahdollisuus, mutta se ei tarkoita, että se on vaan niin kuin naisten asia. Niin mä miettisin sitä tosi paljon myös sitä kautta, että kenellä on siihen aikaa ja tilaa ja mahdollisuutta, mutta myös keneltä sitä niin kuin odotetaan.
Totta kai liittyy vallan ja vastuun kysymykset ja puhutaan niistä kohta. Mä haluan palata sun eduskuntakeikkaan. Mutta me ollaan nyt niin paljon viitattu tähän näyttelyyn, että kuvaillaan vielä tätä Empathy Echo Chamber, eli empatian kohikukammio teosta, joka on osana sun Aamosreksissä olevaa näyttelyä. Kerro vähän, nyt on varmasti joku kuulija, joka on vielä ehtinyt käymään, haluaa poiketa sinne vielä ennen sunnuntaita, niin kuvaile tätä kaikukammiota nyt jollekin, jolla ei ole aavistustakaan siitä, mistä puhutaan.
Tervetuloa tosiaan näyttelyyn sunnuntaihin asti. Eli Expanding Empathies-näyttelyssä kutsutaan meitä hetkeksi pysähtymään ja pohtimaan sitä, että miten paljon me ympäröidään itsemme toisilla ihmisillä ja asioilla, jotka on meille jo valmiiksi tuttuja ja turvallisia. Ja empatian kaikukammio teos osuu juuri tähän kohtaan. Se kysyy tai kutsuu oikeastaan meitä haastamaan näitä kaikukammioita, kuplia, jossa me eletään ehkä nyt enemmän kuin koskaan. Me voidaan elää maailmassa, joka me ollaan itse kuratoitu, missä kaikki se, mitä me jo tiedetään ja tunnetaan ja mistä me tykätään, koko ajan heijastuu meille takaisin. Ja se tosiaan voi luoda sellaisen tunteen, että meillä on niin kuin mukavaa ja hyvä olla ja turvallista ainakin hetkellisesti, mutta se voi myös kasvattaa välimatkaa etäisyyttä muihin ja meidän ympäristöön, varsinkin ehkä ihmisiin, jotka ajattelee eri tavalla tai joilla on erilainen tausta tai erilaiset arvot. Niin empatian kaikukammio tosiaan se on iso tilallinen teos, joka fyysistää tämän kaikukammio, joka niin kuin elää oikeastaan meidän mielissä tai somessa. Niin kaikukammio on niin kuin fyysinen tila, jonne voi astua sisään ja sitä kautta herää jo kysymys, että suhtaudutaanko me tähän konseptiin eri tavalla, jos se onkin niin kuin ihan kirjaimellinen kammio, oikea huone ja tila. Mutta sinne ei astuta yksin, vaan sinne astutaan toisen tuntemattoman henkilön kanssa. Eli teos keskittyy tällaiseen 15 minuutin jaettuun kokemukseen, jonne kaksi tuntematonta ihmistä menee yhdessä sisään ja sitten sisällä he kokee sellaisen ohjatun hetken, jonka tarkoituksena on niinku astua sen oman todellisuuden ulkopuolelle ja kohdata tämä toinen ihminen ja sitä kautta toivottavasti ymmärtää ja nähdä ja kokea se, että miten meillä jokaisella on niinku oma todellisuus, joka on ihan yhtä tärkeä, arvokas, totta kuin jonkun toisen. Ja sitä kautta ehkä sitten toivotaan, että, tai mä toivon, että ei heijasteta lopulta enää itseämme, vaan ehkä jopa toisiamme.
Pystytkö paljastamaan lisää siitä ohjauksesta, mikä tapahtuu, vai jätetäänkö se yllätykseksi?
Mä voin kertoa vähän, mutta en liikaa, koska mielelläni kutsun teidät kokemaan, mutta tosiaan siellä saadaan sellainen niin kuin kirjallinen ohjeistus, joka luetaan yhdessä, ja siinä kokemuksessa on niin kuin kaksi osaa. missä ensin niin kuin maadotutaan ja ollaan yhdessä ja sitten sen jälkeen on tilaa vähän lisää kysymyksille ja ehkä jopa keskustelulle, että on ollut hirveän iso ilo ja suuri kunnia kuulla ihmisten kokemuksia, jotka on nyt tämän näyttelyn aikana käyneet tämän kokemuksen ja jakaneet sen toisen ihmisen kanssa, jota he ei tosiaan ole kohdannut ennen kuin he on mennyt sisälle sinne teokseen. Niin mä tiedostan myös, että se on tosi jännittävä, vähän kuumottava kokemus, mutta mä kiitollinen siitä, että ihmiset on uskaltaneet kokeilla.
Mm. Ja teoshan oli ennen Helsinkiä, se oli London Design Biennaleissa, like Somerset Houseissa. Joo. Lontoossa. On varmasti joku oikein mieleenpainuva kohtaaminen tai palaute, jonka sä oot kuullut tämän Kaikukammion matkan varrelta. Haluaisitko jakaa sellaisen?
Kiitos Anni, ehdottomasti. Ja se oli tosiaan tämä ensimmäinen teoksen ulostulo niin sanotusti. Se oli kesällä 2021, mikä oli hirveän niin kuin erilainen konteksti. Ja
siis syvää korona-aikaa vielä.
Kyllä. Mm. Ja silloin Lontoon Design Biennale oli ensimmäinen tällainen kansainvälinen näyttely, joka avautui Lontoossa kaikkien meidän lockdownien jälkeen. Ja Empatian kaikukammi oli ollut mulla jo paljon sitä koronaa ennen työn alla, mutta yhtäkkiä se sai ihan erilaisen merkityksen sitten siellä. Että ihmiset kohtasivat teoksessa tilanteessa, intiimissä, jakoivat intiimin hetken toistensa kanssa tavalla, mitä kukaan ei ollut kokenut yli vuoteen siinä vaiheessa, niin se sai ihan erilaisen painoarvon. Mutta yksi kohtaaminen, joka mulle on jäänyt mieleen, monet, jotka teoksessa kävi, niin halusi sitten kertoa meille siitä jälkeenpäin, koska se sisällä se tilanne ja kohtaaminen on tarkoituksella intiimi ja privaatti, eli sitä ei niin kuin nauhoiteta mitenkään, että et me tiedetään vaan se, mitä ihmiset haluaa jakaa meille sen jälkeen. Mutta mä tapasin kaksi sellaista keski-ikäistä miestä, jotka olivat menneet sinne yhdessä, toisilleen tuntemattomia, ja he itse kuvaili itseään tällaisiksi niin kuin valkoisiksi, keski-ikäisiksi, liberaaleiksi miehiksi. Ja he jälkeenpäin sitten kertoivat, että he olivat niin kuin nähneet toisensa siellä teoksessa, ja molemmat olivat olleet vähän silleen pettyneitä, että ne olivat katsoneet toisiaan ja olleet silleen, että toi näyttää aika samalta kuin mä, meillä on vähän samanlaiset vaatteet, että harmittaa, että olisi ollut kiva mennä jonkun niin sanotusti erilaisemman ihmisen kanssa, mikä itse saada jo myös mielenkiintoinen niin kuin odotus, niin. Kyllä. Mutta itse sanoi, että he olivat istuneet yhdessä siellä teoksessa ja sitten kokemuksen aikana he oli niin kuin yhtäkkiä ymmärtäneet, että he ei ollut aiemmin jakanut niin intiimiä hetkeä ikäisensä miehen kanssa. Ja sitten he kertoi tästä niin kuin tosi liikuttuneena ja tunteellisina siitä, että miten merkityksellistä se oli ollut ja miten se oli sitten aiheuttanut heitä pohtimaan sitä, että mistä tämä johtuu, että miksi he ei ole tällaisissa tilanteissa. Ei välttämättä niin kuin taideteoksen sisällä, mutta tällaisissa niin kuin intiimimmissä kohtaamisissa ikäistensä miesten kanssa, niin se jotenkin jäi mulle hirveästi mieleen, koska se oli avannut heissä jonkun tällaisen uuden ajatuksen ja toivottavasti myös halun ehkä tiedostaa sitä enemmän omassa elämässä.
Ihan, no täällä menee kylmät väreet, mutta onpas jotenkin hienoa heittäytymistä myös näiltä taiteen kokijoilta.
Eikö? Ja mä haluan jotenkin tiedostaa, että se on niinku iso asia. Että
se on aika iso lahja myös, tai jotenkin anteliasta siltä kokijalta.
Eikö? Eikö? Että se on tosi arvokasta ja se on mun mielestä ollut ihana nähdä nyt tämän näyttelyn aikana se, että minkälaisia kohtaamisia ihmiset on käyneet siellä sisällä. Että tosiaan teos on tarkoitettu niin, että sinne mennään tuntemattoman ihmisen kanssa, mutta sitten välillä meillä on ollut ihmisiä, jotka on mennyt vaikka oman puolison kanssa tai lapsen kanssa tai ystävän kanssa ja nekin on ollut hirveän merkityksellisiä kohtaamisia, koska yhtäkkiä sulla on ihan erilainen tila, jossa on tietynlaiset ohjeet. Ja se kohtaaminen, joka siellä käydään, niin voikin olla yhtäkkiä tosi erilainen kuin arkipäivässä. Mm. Et monet on sanonut esimerkiksi sitä, että he ei ole aiemmin ikinä katsonut puolisoa niin tarkasti tai läheisesti sitten kuin siellä sisällä. Niin, se
niin
on
niitä tavallaan kammioita tai kuplia voi löytyä itse asiassa aika läheltäkin. Tai ne voi niinku kasvaa huomaamatta aika lähelle.
Kyllä. Ja se on oikeastaan mun suurin toive, että miten me voitaisiin olla niinku tietoisempia niistä, että meillä kaikilla on niitä, että se on niinku osa ihmisyyttä ja elämää, mutta miten me voitaisiin tiedostaa ne paremmin, mutta myös ymmärtää niiden rajallisuus.
Niinpä. Jos joku innostui tätä kokeilemaan, niin mahdollisuus on siis nyt sunnuntaihin 31. elokuuta asti. Saattaa joutua hetken jonottamaan, mutta oliko se niin, että perjantaille voi varata? Eli jos nyt, en tiedä uskallanko luvata, mutta kannattaa käydä katsomassa, jos vielä huomiselle saisi oman slotin kohtaamiseen jonkun tuntemattoman tai ehkä tutunkin kanssa. Puhutaan Enni Kukkatuomela sun muistakin teoksista. Mainitsit työskennelleesi Suomen eduskunnassa. Mä tiedän, että sä oot ollut kehittämässä yhteistyökeinoja ihan valiokuntatyöskentelyssä. Kyse on siis Empatia-ele-projektista. Kertoisitko siitä?
Tosi mielellään, kiitos. Empatian ja vallan suhde on ollut mulle pitkään sellainen niin kuin tutkimuksen ja työskentelyn aihe. Ja tämä Empatia-ele-projekti liittyy tähän työskentelyyn. Ja tosiaan oli hirveän merkityksellinen ja mielenkiintoinen yhteistyö. Siitä on jokunen vuosi aikaa, 2018-2019 siellä työskentelin. Eli muutama hallitus sitten, muutama eduskuntakausi sitten. Ja tein yhteistyötä 6 eri kansanedustajan kanssa, jotka edusti eri puolueita. Ja yhdessä tosiaan ensin tehtiin sellaista tutkimusta eduskunnan kulttuurista ja tarkoituksena yrittää ymmärtää sitä, että minkälaisia kohtaamisia kanssakäymisiä siellä käydään. Ja sitä kautta myös sitten pohtia sitä, että missä empatiaa jo on ja missä ehkä sitä tarvittaisiin lisää. Ja sitten tällaisen niin kuin osallistavan työskentelyn kautta, mikä on mulle hirveän ominaista, erilaisia leikkisiä työpajoja, haastatteluja, kohtaamisia, niin sitä kautta sitten työstettiin yhdessä muun muassa tällainen kokoelma fyysisiä empatiatyökaluja erilaiseen niin kuin yhteistyöskentelyyn, mutta erilaisiin myös tiloihin, missä yhteistyötä pitää tehdä yli puoluerajojen, eri aatteiden, eri ideologioiden. Ja valiokunnat muodostui silloin just hyvin tärkeäksi ja oleelliseksi paikaksi, missä tällaista yhteistyötä tehdään tosi arvokkaasti ja myös kriittisesti. Niin se oli hirveän tärkeä kokemus ja nämä työkalut on edelleen mulla käytössä, mutta myös ne on kehittynyt ja muuttunut hirveästi sen jälkeen myös, että nyt muun muassa tässä on hirveän kaunis jatkuma siihen, että mulla alkoi tammikuussa uusi yhteistyöprojekti Suomen kulttuurirahaston kanssa, jossa tutkitaan samoja aiheita, empatiavaltuustoprojekti, ja se on ton Suomen kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston toimesta, eli olen Kotkasta kotoisin ja itse Kymenlaaksosta, niin siellä on nyt tammikuussa lähtien työskennelty paikallisen päätöksenteon rakenteissa. Eli samankaltaisia aiheita, mutta nyt katsotaan yhteistyökulttuuria ja yhteisymmärrystä ja yhteishenkiä Kymenlaaksossa.
Onko poliitikkoja helppo saada tähän mukaan?
No se on ihana kysymys. Se on edelleen meillä vähän vaiheessa. Mä sanoisin, että Se vaihtelee. Monet innostuu ihan hirveästi ja yleisesti mä sanoisin, että palaute on sitä, että tätä tarvitaan lisää ja sitä kaivataan. Sitten tietenkin ajatellen niin kuin käytännön tason sitoumusta, se voi olla välillä haasteellista, koska poliitikoilla on usein aika kiireellinen työrytmi ja paljon niin kuin erilaisia vastuualueita. Et mä näen, että ehkä se käytännön työskentely voi olla haasteellisempaa, mutta aatteellisesti palaute on ollut niin kuin hirveän lämmintä ja sitä, että tätä ehdottomasti on kaivattu, niin me ollaan oltu siitä tosi iloisia ja onnellisia.
Mahtavaa, koska kuulostaa siltä, että mä en niin kuin äkkiseltään keksisi varmaan yhtäkään ammattiryhmää, joka ei hyötyisi tästä enempää. Että puhutaan niin kuin tarpeiden tunnistamisesta ja kuulemisesta ja vastakkaisten näkemysten tai pyrkimyksestä ymmärtää vastakkaisia näkemyksiä ja argumentteja. No mitä ne konkreettiset työkalut on? Oliko kortteja?
Yes, eli niitä on aika monta. Ne ensimmäiset 3, mitä me kehiteltiin siellä, niin yksi niistä on tällaiset niin sanotut kommunikaattorit, jotka on 6 eri väristä esinettä. Ja jokaisella värillä on ennalta määritelty merkitys. Eli ne luo tällaisen niin kuin sanattoman uuden kommunikaatiojärjestelmän isoihin kokouksiin, tapaamisiin, missä joskus voidaan odottaa puheenvuoroa yli tunninkin helposti. Varmaan Anni, säkin olet joskus ollut tällaisissa isoissa
megakokouksissa,
isoissa projekteissa, missä monet ihmiset, joilla on erilaiset agendat, tulee yhteen. Niin nämä kommunikaattorit tosiaan, niiden tarkoitus on luoda tapa reagoida hetkessä siihen, mitä sanotaan, mistä keskustellaan, ilman että joudutaan nostamaan käsi, odottamaan vuoroa ja puhua, vaan näillä väreillä sä pystyt suoraan reagoimaan siihen, mitä sanotaan, ja se luo myös läpinäkyvyyttä ja ihan erilaista niin kuin yhteishenkeä siinä, koska me nähdään tosi selkeästi ja suorasti, että mitä muut ajattelee ja miten ne reagoi. Koska meillä on usein tapana, ja tämä on totta oikeastaan, mä sanoisin, elämän kaikilla osa-alueilla, ei pelkästään politiikassa, mutta me niin helposti tulkitaan jonkun kehon kielestä tai ilmeistä tai eleistä ja projisoidaan siihen sitten omat ajatukset ja odotukset, että toi ajattelee varmaan näin tai nyt se reagoi noin.
Nyt toi ei seuraa ollenkaan, mitä mä sanon.
Todellakin, niin, todellakin. Niin. Ja se johtaa niin paljon väärinkäsityksiä ja lopulta mä ajattelen, että tollainen kehon kieli ja ilme, että ne on myös tosi kulttuurillisesti niin kuin aika tarkkoja, että silloin me usein tulkitaan niitä myös niin kuin oman kulttuurin kautta, niin tällä järjestelmällä on tarkoitus myös niin kuin päästä jotenkin siitä eteenpäin, että toivottavasti väärinkäsityksiä tulee vähemmän, koska me jotenkin selkeämmin kommunikoidaan se, että mitä me reagoidaan. Mutta se myös tekee siitä prosessista vähän tehokkaampaa, koska sitten puhuja voi lukea sitä huonetta siinä niin kuin reaalitilanteessa ja vastata siihen. Mm. Et esimerkiksi siellä nämä 6 eri väriä, niin niiden merkitykset tuli suoraan näiltä kansanedustajilta, kenen kanssa mä työskentelin ja tehtiin tutkimusta. Ja ne oli kaikki asioita, mitä he niin kuin usein sanoivat toivovansa, että voisivat ilmaista, mutta sille ei välttämättä aina ollut ehkä tilaa tai mahdollisuutta. Yksi niistä mun mielestä kaikkein voimakkaammista oli, että en ymmärrä.
Wow.
Koska eikö se ole asia, jota me usein, oli konteksti mikä vaan, pelätään sanoa, mutta ehkä varsinkin tällaisissa isoissa poliittisissa keskusteluissa, niin se on aika tosi haavoittuvaista sanoa, että hei, nyt mä en ymmärrä, mistä puhutaan tai minne ollaan menossa. Niin sen ilmaiseminen ja miten oleellista ja tärkeää ja arvokasta se on, että me voidaan niin kuin sanoa
täysin
se.
Täysin välttämätöntä. Niin.
Eikö? Ja ehkä me ollaan totuttu varsinkin luovassa kontekstissa, se on niin kuin tosi oleellinen asia. Niin se oli mun mielestä hirveän arvokas ja myös se kokemus siitä, että mieti, että sä nostat oranssin värin, joka tarkoittaa, että en ymmärrä, että sä huomaat, että itse asiassa täällä on muitakin.
Mm.
Niin myös se jaettu kokemus siitä, että ei välttämättä ole yksin. Mutta se oli yksi asia. Sitten meillä oli muun muassa tällainen niin kuin positiivinen kannustus, että hei, että mä oon mukana, että jatka, sellainen tietynlainen niin kuin kannustava ja positiivinen vastaus, mikä usein kanssa puuttuu.
Tosi hyvä.
Ja sitten sille vastaparina, ei tällainen negatiivinen tyrmäys, mutta sellainen, niin kuin, että en ole varma, mutta kuuntelen, mikä on mun mielestä kans hirveän tärkeä, että ei niin kuin välttämättä heti tyrmätä, mutta sanotaan, että nyt mä en ole ihan ehkä samalla
koska
sivulla.
Koska tämä olisi ollut mun jatkokysymys, että miten sitten se niin kuin myöskin hirveän oleellinen ajatusten vaihtoon kuuluva harmaa alue, miten se tuodaan niin kuin näkyväksi. Musta tuntuu, että keskustelukulttuuri tai työelämä ylipäätään pakottaa ryntäämään johtopäätöksiin muutenkin aika nopeasti. Ja mä taas on niitä tyyppiä, että mä silleen, että no mä haluaisin itse asiassa vähän pohdiskella tai mä oon ihan haluan viipyä asioiden äärellä. Se ei ole aina mahdollista, mutta sen kommunikoiminen tuntuu hirveän tärkeältä. Niin minkä värinen kortti kertoo siitä, jos haluaa vähän mietiskellä, tai ei ole ihan varma.
Ihanasti sanottu, että mä oon täysin samoilla linjoilla. Mm. On itse hyvin samanlainen, että hyötyy paljon siitä, että ehkä niin kuin ottaa pari askelta taaksepäin ja sitten palaa asiaan. Että mä oon samoin linjoilla sun kanssa, Anni. No siihen meillä oli yksi kortti, joka oli vähän tämä niin sanottu time out-kortti. Että hei, että voidaanko ottaa pieni paussi, vaikka usein prosessit niin kuin on kova kiire ja pitää jatkaa eteenpäin, mutta samaan aikaisesti itse asiassa kaikkein hyödyllisintä voi olla se, että hei, otetaan muutama askel taaksepäin, arvioidaan uudelleen ja sitten voidaan taas syventyä. Ja ehkä sen lisäksi mä hyppään nyt yhteen toiseen työkaluun, koska tällainen niin kuin harmaa alue, jota sä kuvailit, on hirveän arvokasta. Ja siihen me kehitettiin ihan oma työkalu nimeltään tunneskaala. Ja siinä oli tarkoitus juuri tämä, että osassa prosessia jossain kohtaa usein pitää äänestää kyllä tai ei, mutta se ei ole totta koko prosessin aikana. Ja on myös tärkeää luoda kulttuuri, missä se mielipide voi kehittyä ja muuttua ja liikkua. Niin tämä tunneskaala on hyvin simppeli siinä, että se on tällainen niin kuin liikuteltava esine, missä voidaan niin kuin ilmaista sitä, että miten lähellä ollaan niin kuin eri niin kuin mielipiteitä. Ja sitä kautta myös niin kuin nähdä se, että miten lähellä ihmiset on ehkä jotain asiaa, mutta myös se, että et luodaan, niin kuin, jotenkin normalisoidaan se, että se voi liikkua. Ja just sen kuuluukin
niin.
liikkua.
Niin, aivan.
Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Vielä hetken ajan siis studiossa Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman ja mulla on ollut tänään ilo ja kunnia jutella empatiataiteilija Enni Kukka Tuomalan kanssa vähän kaikenlaisesta empatiaan liittyvästä. Musta on kiva aina loppuun, meillä ei hirveästi aina aikaa, mutta puhua unelmista ja siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudesta. Ootsä Enni Kukka hyvä unelmoimaan?
Mä sanoisin, että mä oon ollut hirveän hyvä unelmoimaan ja haaveilemaan, mutta sitten on aikakausi, jolloin se on ehkä vähän niin kuin haastavampaa ja on ollut pitkään jotenkin ehkä itsellä sellainen kausi ja mä just kävin hyvää keskustelua siitä yhden ystävän kanssa, joka sanoi, että niin, että välillä kun tekee ihan uusia asioita, niin niitä voi olla vaikea kuvitella ja haaveilla, koska olisit sä voinut kuvitella ja haaveilla niitä asioita, mitä sä teet nyt, niin se oli jotenkin mielestäni ihanasti sanottu, mutta se on mun mielestä ihan elintärkeää meille kaikille niin kuin yksin, mutta myös yhdessä, että tällainen tietynlainen unelmointi on hirveän arvokasta ja mä niin usein lainaan Hanna Ylöstaloa, tutkijaa, joka sanoi, että yhteiskunnallinen unelmointi on se, mitä vaaditaan niin yhteiskunnalliseen muutokseen, niin mä seison sen takana täysin.
Sekin vaan täytyy olla sellainen aktiivinen valinta, mitä tehdä. Et varsinkin ehkä surullisina, hähmäisinä, epävarmoina aikoina se täytyy ihan ainakin henkilökohtaisesti pakottaa itsestään ulos.
Eikö? Onko se helppoa sulle,
Anni? No kun ei oikeastaan. Siis ei. Mä ymmärrän tosi hyvin niin kuin tietynlaista näköalattomuutta, että koitan sitä itsestänikin ravistella ja aina silloin tällöin olen ehkä parempikin siinä. No mitäs sulle on sitten seuraavaksi, millaisia unelmia sä lähdet toteuttaa tai mitä sulla on työn alla?
No nyt on ihanaa jotenkin kutkuttava hetki sitä miettiä ja puhua siitä, koska tosiaan iso näyttely on tulossa päätökseen, joka on ollut iso unelma ja asia, josta on hirveän ylpeä ja kiitollinen, niin eteenpäin katsominen on nyt tosi kutkuttavaa, koska on paljon uusia asioita tulossa ja jo käynnissä. Et mulla on muutamia jatkuvia projekteja, juuri tämä empatiavaltuustoprojekti, josta puhuttiin, niin se jatkuu edelleen. Ja sitten valmistelen muutamaa näyttelyä, joista ei vielä voi kertoa lisää, mutta on ollut hirveän kutkuttavaa niin kuin hypätä uusiin teoksiin, uusiin ajatuksiin, uusiin ideoihin. Ja ehkä sellainen jatkuva näihin aiheisiin liittyvä asia, joka mulla on ollut käynnissä jo pari vuotta, on tällainen vaalitaiteilijaprojekti. Niin siihen mä oon hypännyt nyt keväällä ja tänä syksynä jatkuu. Eli mä oon omaksunut tällaisen vaalitaiteilijan roolin. Ja nyt viimeisen parin vuoden aikana niin kiertänyt ympäri Suomea, Iso-Britanniaa, Eurooppaa ja Yhdysvaltoja dokumentoimassa näitä viimeaikaisia vaaleja. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että mä matkustan yksin julkisilla kulkuvälineillä tuhansia kilometrejä ja otan valokuvia, videoita ja ennen kaikkea haastattelen ihmisiä siitä, että miltä tämä poliittinen hetki ja käännekohta tuntuu ja miltä se näyttää eri yhteisöissä. Niin mä oon kerännyt ihan mielettömän määrän materiaalia nyt reilun parin vuoden sisällä. Mä oon tehnyt yli 420 haastattelua, mulla on tuhansia valokuvia, satoja tunteja videota, niin nyt mä oon sukeltanut sinne syvälle niin kuin niitä analysoimaan, mutta myös mä nyt valmistan niiden pohjalta sit sarjan uusia teoksia, niin se on nyt isosti työpöydällä.
Siinä kuulostaa, että hommaa riittää ja en malta odottaa, mitä saamme sulta seuraavaksi nähdä. Kiitos tuhannesti vierailusta Helsinki Design Weeklissä, Enni Kukka Tuomala.
Kiitos Anni, such a joy.
Ihanaa. Hei, ja kiitos sinulle, joka tämän jakson kuuntelit. Isoja aiheita, jos tällainen empatiakeskustelu tai siihen liittyvät uudelleenmääritykset mietityttää tai ehkä triggeröi, niin se voi olla ihan hyvä paikka miettiä, että miksi näin, millaisissa kaikukammioissa elelemmekään. Mutta koitetaan kuunnella toisiamme ja keskustella avoimesti tulevaisuudessakin. Design-keskustelu jatkuu ainakin täällä studiossa ensi viikolla ja myös festivaalimuodossa. Helsinki Design Week alkaa tasan viikon kuluttua. Meillä on päätapahtuman paikka Suomi-talo Lönnrotin kadulla. Siellä on mahtavaa ohjelmaa muun muassa kruununhakalaisravintola Kuurnan pop-up, jonne voi nyt varata pöydän osoitteessa helsinkidesignweek.com. Samasta osoitteesta löytyy koko festivaalin ohjelma. Suosittelen lämpimästi tutustumaan. Loppuun kuunnellaan vähän Nick Drakea ja sitten jatketaan ensi viikolla. Kiitos, moi moi!
Yhteistyössä Helsinki Design Week.